Alambridan gapiramiz. So'nggi paytlarda Rossiya Federatsiyasi Suriyadagi Shayrat aviabazasining uchish-qo'nish yo'lagi va yerosti inshootlarini muntazam ravishda kengaytirmoqda. Isroil esa Suriyada Eron va Rossiya harbiylari tomonidan foydalanilgan yirik havo bazasiga raketa hujumi uyushtirdi. Bu haqda Reuters agentligi yozmoqda. Suriyaning Sana axborot agentligining xabar berishicha Bayrat aerodromiga raketa hujumi oqibatida 2 nafar harbiy xizmatchi halok bo'lgan, 3 nafari yaralangan. Harbiy manbalarga ko'ra zarbalar Xoms shahri janubi-sharqida joylashgan va yaqinda Eron harbiylari tomonidan foydalanilgan havo bazasiga berilgan. Shuningdek, huquq-tartibot idoralaridagi manbalarning xabar berishicha Suriyada harbiy mavjudligi saqlab turgan Rossiya Shayrat aviabazasi yaqinida qo'shinlarini joylashtirgan va bu obyektdan foydalanmoqda. Suriya inson huquqlari markazi Isroil qiruvchi samolyotlaridan nishonga 4 raketa urilganini yozgan. Isroil mudofaa kuchlari an'anaga ko'ra bunday operatsiyalar haqida xabarlarga izoh berishdan bosh tortgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.